Ayub 37 bob. Mana shular haqida o'ylasam, yuragim o'ynab, joyida sakraganday bo'ladi. Xudo ovozining gumburlashiga yaxshilab quloq soling. Uning og'zidan chiqayotgan guldurosni eshiting. Chaqmog'i butun falak ostida chaqnab, yerning to'rt burchiga yetib boradi. Undan keyin guldiros eshitiladi. Xudo o'zining ulug'vor ovozi bilan gumburlagan sado chiqaradi. Uning ovozi eshitilganda chaqmoq chaqnayveradi. O'z ovozi bilan Xudo ajoyib guldiros hosil qiladi. Uning qilgan ishlariga aqlimiz yetmaydi. U buyursa, yerga qor yog'adi. Xudo aytgani uchun sel yog'adi. U hamma odamlarning ishlarini to'xtatib qo'yadi. Shunda insonlar Xudoning qudratini bilib oladi. Jonivorlar o'z inlariga kiradi. O'z uyalarida yashirinadi. Bo'ron o'z makonidan chiqadi. Sovuq shamol esadi. Xudo nafasi bilan muz hosil qiladi. Bepoyon suvlar muzlab qoladi. Bulutlarni suv bilan to'ldiradi-da, ularning orasidan chaqmoq chaqtiradi. Xudo bulutlarga yo'l ko'rsatadi. Xudoning amrlari bajo bo'lishi uchun shamolu suv yer yuzi bo'ylab aylanadi. U ba'zan odamzodni jazolay deb yomg'ir yog'diradi. Ba'zan esa yerni sug'aray, odamzodga o'z sevgimni ko'rsatay deb bulutlarni yuboradi. Bir daqiqa jim turing, Ayub. Quloq soling. Xudoning ajoyib ishlari haqida o'ylab ko'ring. Xudo qanday qilib bulutlarni boshqarishini yoki chaqmoq chaqtirishini bilasizmi? Qanday qilib bulutlar osmonda osilib turishini, bilimi barkamol Xudoning ajoyibotlarini bilasizmi? Axir yer yuzida esgan garmisel tufayli kiyimlaringiz ham isib ketadi-ku. Osmon sayqallangan bronzaday qattiq. Xudo uni yoyib qo'ygan. Shunday qilish sizning ham qo'lingizdan keladimi? Xudoga qanday gapirishni bizga o'rgating. Biz notavonlar da'voyimizni tushuntira olmaymiz. Gapirmoqchi bo'lganimni birortasi Xudoga aytishi kerakmi? Axir inson gapirsa, albatta halok bo'ladi-ku. Shamol bulutlarni haydagandan so'ng, tiniq osmonda charaqlab turgan quyoshga hech kim qaray olmaydi. Shimoldan yorqin nurlar taralmoqda. Xudo ajoyib ulug'vorlikka burkangan. Biz qodir Xudoga yetolmaymiz. Uning qudrati yuksakdir. U to'g'ri hukm chiqaradi. Adolatiga xiyonat qilmaydi. Shuning uchun insonlar undan qo'rqadi. Ha, qalbi donolar Xudoni ko'radi.